Shfrydzimi i drejtë i tokës, digniteti i punës, familja. E nisi me këto fjalë bisedën e parë në Molise, Papa Francesco duke u takuar me njerëzit e punës e të industrisë në Universitetin e Molises në Campobasso. Prekës takimi me një grua në pritje të foshnjës së cilës i bekoi frytin, duke i aprekur ferishtën e palindur akoma. Papa u kërkoi të pranishëmve t'i shpërfillin skemat e të jenë krijues të së ardhmes. Këtë na nxit të bëjmë Zoti, na nxit ta punojmë tokën e ta shfrytëzojmë sa më me fryt.
Restare del contadino sulla terra non è rimanere fisso.
Kur fshatari rrin tokën e tij, nuk do të thotë se rri palvizur. Rri duke dialoguar, në një dialog frytëdhënës, dialog krijues. Është dialogu i njeriut me tokën e tij, të cilën e bën të lulzoj, e bën pjellore për të gjithë ne. Ky është mëkati ynë. Ne i shfrytëzojmë tokën e nuk e lëmë të na jap gjithë begatinë që ka brenda mendimin e punës sonë.
Papa theksoi domosdoshmërinë e punës, por të një pune që nuk të rrëmbin gjithë kohën e lirë. Puna duhet t'i lërë njeriu edhe kohën e lirë, të nevojshme për familjen, kohën për fëmijët, kohën për pushim, ditën e diel. Francesco kërkoi që diela të jetë gjithnjë e lirë, t'i përkas lidhjes së njeriu me Zotin, me bashkësinë, me familjarët, me miqtë. Vuri theksin edhe me mungesën e punës, posaçërisht në një vend si Italia, e në një zonë si Molise që jeton kryesisht me bujësi e artizanat, e ku natyrisht puna nuk gjendet lehtë. Kërkoj më pas një pakt për punën, për t'ju përgjigjur dramës së papunësisë, duke riktheksuar binomin punë-dignitet.
Non avere lavoro non è soltanto non avere il necessario per vivere.
Të mos kesh punë nuk do të thot vetëm të mos kesh gjërat e nevojshme për të jetuar. Jo, ne mund edhe të hamë ditë për ditë, po ky nuk është problemi. Problemi është të kthehesh duar bosh në shtëpi. Kjo është e rëndë, kjo të lep pa dinjitet. Prandaj duhet punojmë ta mbrojmë dinjitetin që na e jep vetë puna.